Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećam na aktuelnosti dana. Manji broj zaraženih i preminulih od koronavirusa u BiH. U posljednja 24 sata zabilježeno 39 smrtnih ishoda i 362 nova slučaja koronavirusa. U hali Banja Lučkog Velesajma danas je organizovana vakcinacija protiv koronavirusa građana starijih od 65 godina bez prethodnog naručivanja. U Sarajevu počela vakcinacija građana koji nisu u mogućnosti doći u dvoranu Zetra. U Republici Srpskoj se otvaraju skijališta i pozorišta. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je kako je ova zemlja od početka koronavirusa u zemlje regiona poslala blizu 120.000 vakcina. U Srbiji preminule 34 osobe, preko 2000 novozaraženih. U Hrvatskoj u posljednja 24 sata zabilježeno preko 2500 novozaraženih, a preminulo 46 osoba. Viši sud u Podgorici odbio je prijedlog specijalnog državnog tužilaštva da se Slobodanu Kaščelanu i drugim uhapšenim članovima takozvanog Kavačkog klana odredi pritvor zbog sumnje da su dio kriminalne organizacije koja je počinila ubistvo u pokušaju. Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg tužilaštva u Beogradu prihvatilo je prijedlog branioca bivšeg zamjenika načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala Gorana Papića da u sklopu istrage protiv njega sasluša aktuelnog ministra odbrane Nebojšu Stefanovića. Tužilaštvo Srbije slučaj Palma prebacilo iz Jagodine u Kraljevo. Zatvoreni ruski opozicioni političar Aleksej Navalni rekao je da će prekinuti štrajk glađu zbog liječenja u zatvoru nakon što su ga dva puta pregledali civilni doktori. Kritičar Kremlja koji je započeo štrajk glađu 31. marta potvrdio je u objavi na Instagramu da je lošeg zdravstvenog stanja i da i dalje zahtjeva da ga pregledaju njegovi lični doktori. Moskva kaže da su naredili svojim vojnicima da se krenu vraćati u svoje stalne baze nakon opsežnih vojnih vježbi u Južnoj Rusiji i okupiranoj ukrajinskoj regiji Krim, koju je Rusija aneksirala u martu 2014. godine. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je da su ciljevi vanredne inspekcije u potpunosti postignuti i da će se vojnici vratiti u svoje baze do 1. maja. Opasnost da se osoba zarazi koronavirusom znatno je manja nakon primanja jedne doze vakcine AstraZeneca i Pfizer, pokazala je britanska studija. Vakcina je dala dobar rezultat kod starijih od 75 godina i kod ljudi koji imaju hronične bolesti, ali i kod ostalih. A u nastavku emisije možete čuti. U Bosni i Hercegovini pokrenuta inicijativa da se zabrani veličanje vođa ustaškog i četničkog pokreta. Denis Bećirević iz redova socijaldemokrata.
Ideologije zla treba definitivno zabraniti. Mi moramo biti na strani antifašističke Europe i antifašističke civilizacije.
Pandemija COVID-19 zaustavila je život građana u cijelom svijetu, ali su organizovane kriminalne grupe način rada prilagodili novonastalim okolnostima. Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku.
Pa je tako, na primjer, bio ogroman skok visokotehnološkog kriminala, dakle sve vrste online prevare građaničnih podataka slično. Dakle, kako su se ljudi selili u online sferu, kako se kriminal selio.
Šta znači najava da će patrijarh Srpske pravoslavne crkve potpisati temeljni ugovor sa Crnom Gorom? Pravni stručnjak Blagota Mitrić.
Ne može nikako da Crna Gora zaključi ugovor sa vjerskom zajednicom koja pripada stranoj državi, ako se zove, i ne samo kažem. I da mislim, ako treba da se riješi pitanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, treba da se riješi ugovor. Ja mislim da jedno može bude valjeno ako to zaključi država Srbije i Crne Gore.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na sjednici državnog parlamenta Bosne i Hercegovine sljedeće sedmice naći će se inicijativa delegata Denisa Bećirovića u kojoj se pozivaju sve opštine i gradovi u državi da zabrane bilo koji direktan ili indirektan izraz glorifikacije ili afirmacije vođe ustaškog pokreta Ante Pavelića i vođe četničkog pokreta Dragoljuba Draže Mihajlovića. Ta inicijativa dolazi u momentu kada u Bosni i Hercegovini se podižu spomenici presuđenim ratnim zločincima iz Drugog svjetskog rata, te nazivi ulica imaju njihova imena. Slušamo Aidu Đugum.
Na Bjeljinskom trgu koji nosi ime Dragoljuba Draže Mihajlovića, komandanta četničkih formacija u toku Drugog svjetskog rata, uskoro bi trebala biti podignuta i njegova spomen bista. Izgradnju biste odobrila je Skupština grada Bjeljine 3. marta ove godine. U organizaciji cijele akcije učestvuje i Branislav Tomić iz Udruženja Kraljevina Srbija, koji kaže da za sada sve teče bez problema, te da ne nailazi na negodovanja zbog biste Draže Mihajlovića.
Sama bista je dimenzija sa postamentom 2,60 m. Što se tiče same ideje za podizanje, znači finansiranje, kažem, izgradnje te biste je isključivo na dobrovoljnoj osnovi, da kažem, plan je da recimo narod Bijeljine i Sembjerije skupi sredstva i da podigne tu bistu generalu Mihajloviću. Kako i teče ta akcija, nismo naišli na bilo kakvo negodovanje.
No kako su pripadnici formacija koje je Draža Mihajlović vodio za sobom ostavile brojne zločine počinjene tokom Drugog svjetskog rata, a pod simbolima četništva ponovili su se zločini srpskih formacija i u ratu u Bosni i Hercegovini, ipak ima onih koji su bili protiv izgradnje biste. Jedan od njih je povratnik u Bjeljinu i potpredsjednik Skupštine grada Bjeljina Mustafa Gardašević, koji kaže da su samo dva glasa bila protiv izgradnje Mihajlovićeve biste.
Velika većina građana u gradu Bijeljina podržava to. I valjda ljudi koketiraju i politički i ovako i onako koketiraju s tom većinom i tako da nemaju dovoljno pravde da jasno kažu mi smo protiv. Kad govorimo iz perspektive povratnika, povratnici to gledaju kao povratak u prošlost. Prošlost koje su još rane, svježe, ljudi još traže svoje ubijene gdje nisu ratni zločinci, slobodno šetaju, nisu osuđeni.
S druge strane, u Mostaru, na primjer, 4 ulice nose nazive po zvaničnicima ustaškog režima. Jedan kafić u Širokom Brijegu te vino koje se proizvodi u vinariji ima naziv Poglavnik, što je titula koju je koristio ustaški vođa Ante Pavelić. Božo Pinjuh, vlasnik te vinarije i kafea, kaže da su njegova porodica i on imali brojne probleme nakon Drugog svjetskog rata u socijalističkoj Jugoslaviji zbog učešća njegovog oca u vojsci Nezavisne države Hrvatske.
Iz inata sam napelio ime kafe Poglavnik u Širokom Brijegu. Ima vino Poglavnik bijelo crno i isto tako lozu. Ne bojim se nikoga. Nismo mi krivi što je taka vojska. Svake mora negdje ići. Ili si bio za Tita ili si bio za Anti.
Zbog ovog i sličnih primjera, a radi tolerancije i mira, delegat Socijaldemokratske partije BiH Denis Bećirević predložio je inicijativu koja će se naći 27. aprila na sjednici Državnog doma naroda.
Smatram da je to jako važno u Bosni i Hercegovini. Ideologije zla treba definitivno zabraniti. Mi moramo biti na strani antifašističke Europe i antifašističke civilizacije.
U inicijativi, ukoliko bude podržana, pozivaju sve opštine i gradove u državi da zabrane bilo koji direktan ili indirektan izraz glorifikacije ili afirmacije vođe ustaškog pokreta Ante Pavelića i vođe četničkog pokreta Dragoljuba Draže Mihajlovića, kao i onih koji su bili u njihovim formacijama te svih drugih nacifašističkih pokreta. Da li će se opštine odazvati pozivu ostaje otvoreno pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija želi da u dijalogu sa Prištinom dođe do kompromisnog rješenja, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom sastanka sa njemačkim ministrom vanjskih poslova Heiko Maasom, koji je danas boravio u jednodnevnoj posjeti Srbiji. Njemački zvaničnik je iz Prištine stigao u glavni grad Srbije, gdje je poručio da Berlin podržava Evropsku uniju u posredovanju u dijalogu Beograda i Prištine. Više u priči Gordane Ćosić.
Dijalog Beograda i Prištine ne mora da bude resetovan, izjavio je ministar spoljnih poslova Nemačke Heiko Maas, komentarišući predlog predsjednice Kosova Vjose Osmani. Maas je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem 23. aprila u Beogradu rekao da je Nemačka svjesna činjenice da proces dijaloga Srbije i Kosova nije lak, te dodao da Berlin podržava Evropsku uniju u posredovanju tom dijalogu.
taj dijalog već postoji, on ne mora da bude resetovan. Svakako će vlade obe zemlje posvetiti i potvrditi sve ono što je do sada dogovoreno i razvijati svoje stavove i pozicije, s obzirom da taj konflikt postoji i već nekoliko godina. Ne treba, dakle, početi iz početka i sve što je bio predmet pregovora u prošlosti treba se sada iskoristiti kako bismo konačno postigli i rezultate. I ovde se ne radi o tome da obe strane učestvuju, nego svaki mora dati svoj doprinos.
Nemački šef diplomatije stigao je u Beograd sinoć nakon posete Prištini, gde se sastao sa kosovskim zvaničnicima. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je posle sastanka sa Masom rekla da je procesu dijaloga neophodno resetovanje i da će Kosovo razviti dijalog zasnovan na jasnim principima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da za Srbiju dijalog sa Prištinom nije izražavanje želja, već razgovor u kojem treba da se dođe do ozbiljnih kompromisa.
Za nas je ono što smo potpisali kao zemlja, a to je Briselski sporazum 19. aprila 2013. godine, nešto što mora da se poštuje i Srbija će na tome insistirati.
Rekao je Vučić nakon sastanka sa nemačkim šefom diplomatije. Dvojica zvaničnika razgovarala su i o evropskim integracijama Srbije. Ministar Hajko Mas je istakao da svaka država Zapadnog Balkana sama određuje brzinu svog pridruživanja Evropskoj uniji.
Zato je potreban reformski napor na nacionalnom nivou, pre svega u centralnim oblastima vladavine prava i borbe protiv korupcije. Stekao sam utisak da ste potpuno svesni toga i mi ćemo dati svoj doprinos da će biti povećana brzina, tako da budite uvereni da ćemo biti vaš pouzdan partner.
Rekao je Mas. Među temama je bilo i usklađivanje spoljne politike Srbije sa politikom Evropske unije.
Ja sam tu ukazao Hajku Masu na stvari koje su drugačije postavljene u našoj spoljnoj politici, ali sam također rekao da ćemo gledati da po svim pitanjima gde to direktno ne ugrožava najvitalnije srpske nacionalne i državne interese, da postižemo što je moguće veću saglasnost sa zemljama Evropske unije.
Rekao je Vučić. Mas se tokom dana sastao sa premijerkom Srbije Anom Brnabić i srpskim šefom diplomatije Nikolom Selakovićem. Predsjednica vlade je ocenila da je Nemačka jedan od najvažnijih političkih i ekonomskih partnera i zemlja čija je podrška reformskom procesu i evropskim integracijama od izuzetnog značaja za Srbiju. Nemački šef diplomatije je u prvu zvaničnu posetu Srbiji došao povodom otvaranja nove zgrade Nemačke ambasade u Beogradu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Kina će vjerovatno odložiti naplatu prve rate kredita Crnoj Gori za gradnju autoputa jer bi u suprotnom to dalo priliku ne samo zvaničnoj Podgorici i zemljama regije, već i Evropskoj uniji i NATO-u da na prilično dramatičan način ukažu na zamke saradnje sa Pekingom, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Šopov, analitičar Evropskog savjeta za vanjske odnose. On zbog toga očekuje da će Peking zauzeti kompromisni stav prolongirajući naplatu duga, ali ne isključuje ni drugu opciju. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Montenegro says it needs help from the...
Crna Gora je saopštila da joj je potrebna pomoć Evropske unije da bi otplatila ogroman kineski zajam od milijardu dolara za kontroverzni projekat gradnje autoputa koji je doveo u tešku finansijsku situaciju. Prema trenutnom ugovoru sa Kineskom izvozno-uvoznom bankom, prve naplate zajma dospevaju u julu. Šta će se dogoditi ako Crna Gora ne bude mogla da plati? Da li će Kina zaista uzeti zemlju i imovinu kao zalog što joj ugovor omogućava, ili će prihvatiti kompromis?
Or it will offer or accept kind of compromise.
Ako se analiziraju potezi Kine u sličnim situacijama u drugim zemljama, ona nastupa prilično konzervativno, tačnije prolongira ili čak rekonstruiše dug umjesto da odmah posegne za njegovom naplatom kroz konfiskovanje imovine. Međutim, bilo je i slučajeva u kojima je Kina primenila takvu meru, uzimajući deo imovine kako bi na taj način učvrstila svoje prisustvo u određenoj zemlji, poznat je primjer Šri Lanke. Crna Gora nije trebalo da dozvoli sebi da se nađe u ovakvoj situaciji i sada je nužno da se što pre obrati Evropskoj uniji, Sjedinjenim državama i Međunarodnom monetarnom fondu u cilju razrade plana kako bi osigurala pravovremenu otplatu duga. Istovremeno, nova crnogorska vlada bi trebalo da objavi što je moguće veći deo ugovora sa kineskom stranom kako bi se konačno obelodanilo kako funkcionišu njene investicije, a koje, kao što je poznato, sadrže mnogobrojne rizike po zemlju koja ih uzima. Također, ovo je dobra prilika za vlasti u Podgorici da pokušaju da stvore kooperativniji i povoljniji okvir za investicije, pozivajući pre svega Sjedinjene države i članice Evropske unije da više ulažu ne samo u infrastrukturu, već i druge oblasti.
Kažete da bi Kina mogla da ponudi Crnoj Gori restrukturiranje duga. Šta bi to praktično značilo?
Mislim da će Peking prvo ponuditi odlaganje naplate duga. Rekonstruisanje je ambicioznije i podrazumevalo bi verovatno smanjenje potraživanja. Problem je što ne znamo sve detalje i procenjujem na osnovu postupka Kine u sličnim situacijama u drugim državama. Smatram da ne bi bilo mudro po vlasti u Pekingu da u potpunosti iskoriste odredbe iz ugovora, uključujući preuzimanje delova crnogorske imovine. Naime, to bi dalo priliku ne samo zvaničnoj Podgorici i zemljama regije, već i Evropskoj uniji i NATO u celini, da na prilično dramatičan način ukažu na zamke saradnje sa Kinom. Zbog toga očekujem da će Peking zauzeti kompromisniji stav prolongirajući naplatu duga, ali ne treba isključiti u potpunosti ni drugu opciju.
Cijeli intervju sa Vladimirom Šopovom možete čitati i slušati na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pandemija COVID-19 i restrikcije kretanja pred izazov je stavila ne samo obične građane, već i organizovane kriminalne grupe. Međutim, kako za Radio Slobodna Evropa, kaže Bojan Elek, istraživač nevladinog Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku, organizovane kriminalne grupe po pravilu su fleksibilnije od institucija sektora bezbjednosti, pa su način rada prilagodili novonastalim okolnostima. U tom smislu, organizovane kriminalne grupe na prostoru Zapadnog Balkana nisu izuzetak. Više u priči Mile Đurđević.
Na mreži Telegram desetak objava u okviru javnih i privatnih grupa u kojima se nude na prodaju falsifikovani negativni PCR testovi. U jednoj takvoj grupi navodi se da je cena testa 30 evra. U Srbiji je tužilaštvo za organizovani kriminal u proteklih godinu dana procesuiralo 12 lica koji su delovali u okviru kriminalnih grupa zbog izrađivanja lažnih PCR testova. Rečeno je za Radio Slobodna Evropa u tom tužilaštvu.
U dva odvojena postupka procesuirano je ukupno 12 lica. Šest pripadnika organizovane kriminalne grupe uhapšeno je 16. avgusta 2020. godine. Kod njih je nađeno 16 falsifikovanih PCR testova. Sva lica iz te grupe su osuđena, od toga pet pravosnažno, dok jedno lice čeka pravosnažnu presudu. Drugi postupak, kojim je obuhvaćeno šest lica, je u toku.
Navelo je tužilaštvo za organizovani kriminal. Granična policija Bosne i Hercegovine saopštila je krajem marta da su službenici granične policije te zemlje od septembra 2020. do 31. marta 2021. godine tokom obavljanja graničnih provera na državnoj granici otkrili više od 80 nalaza PCR testa na koronavirus za koje postoji sumnja da su falsifikovani. Severno-makedonski servis Radija Slobodna Evropa izveštavao je u više navrata o slučajevima falsifikovanih negativnih PCR testova u toj zemlji, dok je u proteklih nekoliko meseci makedonska policija otkrila 50 falsifikovanih PCR testova na graničnom prelazu prema Bugarskoj, 30 na graničnom prelazu Blace prema Kosovu i nekoliko na graničnom prelazu Tabanovce prema Srbiji. Kako za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru kaže Saša Đorđević, koordinator za Srbiju i Crnu Goru globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, kriminalne grupe su se prilagodile pandemiji i sada na njoj ostvaruju finansijsku dobit.
Nije bilo zaključavanja za organizovani kriminal. Kriminalne grupe su na početku pandemije nastavile da deluju i prilagođavale su se novoj situaciji, dok sada profitiraju od pandemije, posebno od ilegalne trgovine narkoticima, visokotehnološkog kriminala, kao i od proizvoda za kojima je povećena potražnja zbog COVID-19 poput PCR testova.
Da se organizovani kriminal po pravilu brže prilagođava novonastalim okolnostima u odnosu na institucije sektora bezbednosti i da je to slučaj i tokom pandemije, ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa i istraživač nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Bojan Elek.
Usled prilagođavanja svih nas uslovima pandemije došlo je do nekih novih izazova, pa je tako na primjer bio ogroman skok visokotehnološkog kriminala, dakle sve vrste online prevare, krađe ličnih podataka, slično. Dakle, kako su se ljudi selili u online sferu, kako se kriminal selio, onda usled potreba pandemije, to je potreba borbe protiv pandemije, bilo je u početku nestašice maske zaštitne opreme, što je dovelo do toga da ponuda bude ispod potražnje, pa su onda tu neke kriminalne grupe uskočile tako što su nudile zaštitnu opremu, konkretno maske, na primjer opet prema podacima Evropola koji su bili ispod standarda, lažne PCR testovi i slično.
Na kriminalne radnje i prodaju falsifikovanih negativnih PCR testova na teritoriji Evropske unije ukazao je u saopštenju početkom februara ove godine Europol, dok je krajem prošle godine također u saopštenju upozorio i na mogućnost kriminala povezanog sa vakcinama. Tom prilikom Agencija Evropske unije za sprovođenje zakona navela je da se šverc farmaceutskih proizvoda odvija u velikom obimu i da je vrlo unosan za organizovane kriminalne grupe koje su uključene u te kriminalne aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dok crnogorska javnost još nije upoznata sa sadržajem temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve koji će, kako je najavljeno, potpisati premijer Zdravko Krivokapić i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, otvoreno je pitanje da li ima razlike u tome što će ugovor o regulisanju odnosa crnogorske države i Srpske crkve potpisati Porfirije, a ne predstavnik mitropolije crnogorsko-primorske, kako je to najavljivao mitropolit Amfilohije. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Za analitičara religije iz Beograda, Draška Đenovića, nema ništa pravno ili na bilo koji drugi način sporno u tome što će temeljni ugovor sa Crnom Gorom u ime Srpske pravoslavne crkve potpisati patrijarh Porfirije, a ne predstavnik mitropolije crnogorsko-primorske te crkve. Đenović za Radio Slobodna Evropa kaže da je prirodno da Porfirije potpiše taj ugovor budući da nakon smrti Amfilohija još nije izabran novi crnogorski mitropolit, kao i zbog činjenice da tako važne ugovore inače potpisuje prvi među jednakima, a to je patrijarh Srpske pravoslavne crkve.
Činjenica jeste da je u nekim trenucima Amfilohije nekako delovao maltene kao da je crkva u Crnoj Gori samostalna, ako tako mogu reći, u odnosu na patrijaršiju, međutim ona to nije nikada bila i ne mislim da je činjenica to što će taj ugovor da potpiše gospodin Porfirije da bilo šta promeni, jer samo je zapravo dovedeno da potpisuje osoba koja je viša po rangu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, znači potpisaće patrijarh.
Iako je crnogorski premijer Zdravko Krivokapić 18. aprila najavio da je vlada spremna da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, sadržaj tog dokumenta javnosti nije poznat. Ovim ugovorom regulišu se prava i obaveze između države i crkve. Bivši predsjednik Ustavnog suda Blagota Mitrić smatra da je sporna činjenica da će temeljni ugovor potpisati država Crna Gora i nacionalna crkva strane države. To je, kako ističe Mitrić, u suprotnosti sa međunarodnim privatnim pravom.
Pozivajući se na pravila i principe međunarodnog privatnog prava, da je ovo klasičan primjer pravnog odnosa sa takozvanim stranim elementom i da ugovor bilo, ne znam, svih vrsta, ovdje će vjerojatno biti predmet ugovora oko imovine, oko ne znam čega, se potpisuje između država. Po mom sudu, polazeći od tih pravila i principa međunarodnog privatnog prava, ne može nikako da Crna Gora zaključi ugovor sa vjerskom zajednicom koja pripada stranoj državi, tako se zove, ime samo kažu. I da mislim, ako treba da se riješi pitanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a treba da se riješi ugovor, ja mislim da to jedno možda bude valjeno ako to zaključi između država, Srbi i Crne Gore.
Što se tiče imovine kojom gazduje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, ne postoje precizni javni podaci. Stevo Vučinić iz nevladine organizacije Crnogorski pokret za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pitanju ogromna imovina.
Srpska pravoslavna crkva koja je za posljednje 30 godina dozvolom vlasti na sebe upisala 12 kvadratnih kilometara crkvenog zemljišta, oko 650 crkava i većinu od blizu 50 manastira. Samo na primorju vrijednost te imovine je po cijenama iz 2008. godine oko 1 milijarde eura. Naravno da se tamo nalazi nekoliko hotela i nalazi se jedan veliki, nas najvažniji manastir, to je Ostroški, koji godišnje donosi prihode od više desetina miliona eura, jer je tamo razvijen vjerski turizam.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Albanci, Srbi, Bošnjaci, Romi, mušterije su pekare Tekis koja se nalazi u Sjevernoj Mitrovici koju većinski naseljavaju Srbi. Ova pekara nalazi se u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala u blizini istočnog mosta koji dijeli grad na južni i sjeverni i nastavak je porodične tradicije od kojih je prva počela sa radom 1957. godine. Priču donosi Maja Fićović.
Sada, u vreme meseca Ramazana, koji se jednim delom preklapa sa pravoslavnim vaskršnjim postom, u ovoj pekari, pored tradicionalnih piteljki pred iftar, pravoslavni hrišćani mogu kupiti peciva koje su dozvoljena da se jedu tokom posta, a koje ne uključuju namirnice životinskog porekla, poput mesa, sira, jaja. Vlasnik pekare Teki Fetahi kaže da dolaze svi građani Mitrovice bez obzira na etničku pripadnost. Međutim, navodi da je sam posao dosta težak.
Stvarno je težak posao i slabo ga rade omladine, neće niko da ide u ovaj zanat.
Većih izazova i problema u radu nije bilo i zajednički život je miran.
Nije bilo, jer građani Mitrovice dolaze za leb, ne dolaze nešto ovako provokativno, nema, sad za sad i nije bilo. Da vam kažem, živimo ovako sa Srbima, sa Albancima, sa svim ovako koji žive u Mitrovicu, normalno živimo kao građani Mitrovice.
Festin Kutlovci iz Južne Mitrovice također trguje u pekari u Severnoj Mitrovici. Ovde dolazim zato što je posebna, pravi jako dobre piteljke. Dobro je da se krećemo jer je zdravo. Jedan od stalnih mušterija je Mitrovčanin Veroljub Petronić koji svakodnevno kupuje u ovoj pekari.
Pogotovo uzimamo ove popularne ramazanke sad kad je ramazanski post i vruće su. Stižu na vreme uvek u 6 sati, kvalitetne su, jednostavno nam je kao neka droga, navikli smo se i mi koji smo hrišćani i pravoslavne veroispovesti, dolazimo, kupujemo to i ukusno je. Ja i komšije su tu ovako susretljivi, prijatni su, znaju svi srpski govore i uglavnom znaju sve mušterije koje im dolaze.
Navodi i da sam posti 48 dana pred Uskrs.
Malo su uviđavni prema nama, kada je nama post, sad se poklopio, ali prave i posne pite i posne baklave, imate i burek sa spanaćem koji je i poseban, imaju i ponudu za posnu hranu.
Edan Turko iz Južne Mitrovice takođe u vreme Ramazana redovna mušterija pekare u Severnoj Mitrovici.
Pošni farloj si tradite.
Kupujem ovde jer je to vrsta tradicije i kvalitet piteljki, ali i navika. Da, u Ramazanu, vreme iftara, dođemo po piteljke. A da li ima i poseban recept za piteljke koje kupuju svi, Fetahi kaže.
A nema neki poseban recept, to brašno, sol, kvasac, nego to mora malo testo dva puta se zamesi pa da više stoji.
Radenko Milisavljević iz sela Srbovac, desetak kilometara udaljenog od Severne Mitrovice, također dolazi svako jutro po hleb i peciva.
Gostoprimstvo odlično, hleb je odličan, da svako jutro sam ovde.
A na pitanje da li je moguć zajednički multietnički život u Mitrovici, on kaže.
Uvek. Sve zavisi od ljudi. Ima ljudi koji su dobri, ima ljudi koji su loši i kod nas i kod njih. I svud u svijetu, svuda ima kukolj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.